Seks.
Umetnost.
Umetnik.
I kao što sam i obećala, ispunjavam obećanja, evo nas, isti mi, oni od malopre, ali priča koja sledi u narednih sat vremena, osim naravno najvažnijih informacija vezanih za umetnost i umetnike. Priča koju pripovedamo odnosi se na srpske umotvorine, srpske narodne bajke i pripovetke, junačke i lirske pesme samo su deo naše narodne književnosti koju Kreativni centar već dve decenije objavljuje u okviru svoje biblioteke Pustolovine. Ova edicija je nedavno kompletirana objavljivanjem srpskih narodnih umotvorina, kratki govorni oblici, poslovice, zagonetke, blagoslovi, kletve i zakletve, basme, brzelice i razbrajalice, čak i ptiči napevi. Raskošno ilustrovani, uz objašnjenja manje poznatih reči, otkrivaju se u svojoj nenačetoj svežini. Sa Simeonom Marinkovićem, priređivačem knjige, u današnjoj emisiji razgovarat će Svetlana Mladenović, a ja vam preporučujem od sveg srca, zato što ćemo čuti neke od tih blagoslova, od tih zagonetke, od tih kletvi i zakletvi i verujte, ima puno razloga da se vratimo tome. To smo nekad davno u školi učili, proučavali. Ima razloga i dan danas da se vratimo tome. Nudi sve to jedan zaista divan umetnički doživljaj.
Don't shy away from coming in. Closer still, my darling friend. Don't slip, don't trip on life. I'll be the moon inside your eyes. Don't be afraid of all my years. What you see or what you hear, it's all yours. And yours alone, yours for the taking, so take it home. Oh, it's a good part to be a part of.
na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
2-0-2.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by.
I da vidimo šta je novog u svetu umetnosti. Na filmskim susretima u Nišu večeras su na programu filmovi Smrdljiva bajka i Inkarnacija. Između projekcija nastupit će filmski kaskaderi sa svojim programom. Tradicionalni letnji koncert Trija Sveti, koji čine Marko Đorđević, Vasil Hadžmanov i Branko Trić, održat će se večeras u novom Bitefart kafeu na kalemegdanskim teniskim terenima. Studenti Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu predstavit će se od večera svojim grafičkim radovima na izložbi u Combankt Art Hallu u Makedonskoj ulici sa početkom u 18 sati. U Beogradskoj galeriji ULUS od 20 sati možete pogledati grafike i skulpture Marine Ničiforović pod nazivom Krilatija na svome početku. Na Beogradskom jazz festivalu, koji će pod sloganom Planeta jazz biti održan od 26. do 30. oktobra, nastupit će 22 sastava sa svih meridijana, od Brazila do Izraela, a prvi put, posle mnogo vremena, dva velika koncerta će se održati i u centru Sava. Međunarodna nagrada za književnost Novi Sad za 2016. godinu, koju 11. put dodeljuje Društvo književnika Vojvodine, pripala je istaknutom danskom pesniku i piscu Tomasu Bobergu za doprinos savremenoj poeziji. Nagrada će biti uručena 31. avgusta na svečanosti na Trgu Mladenaca u Novom Sadu. Film Zrinka Ogreste s one strane, rađen u hrvatsko-srpskoj koprodukciji, nominovan je za ovogodišnju Evropsku filmsku nagradu. U narednih nekoliko nedelja više od 3000 članova Evropske filmske akademije izglasat će nominaciju u kategorijama za najbolji evropski film, najboljeg reditelja, najboljeg glumca, najbolju glumicu i najboljeg scenaristu. Ko su nosioci nominacija biće poznato 5. novembra na Evropskom filmskom festivalu u Sevilji, a pobednici 29. Evropskih filmskih nagrada biće objavljeni 10. decembra u Vroclavu, Evropskoj prestonici kulture ove godine. U Ogrestinom filmu glavne uloge igraju Lazar Istovski i Ksenija Marinković, koji su za te uloge dobili i Zlatne arene oboje na ovogodišnjem filmskom festivalu u Puli. Film s one strane nagrađen je brojnim nagradama na Beogradskom festu, ali i na Berlinalu. Na listi odabranih nalazi se 50 filmova iz 33 zemlje.
Seeing those short hairs so close and smelling the stale odor of scent and sweat. Yeah, I was overcome with desire for it. And reaching out with my hands, I grabbed her sweet ass. I always get a kick out of Paris. I grabbed her cute ass so close and sank my desperate mouth at the heavy, oily sex. Why don't they try a little harder back home? Why don't they? All seems so brighter here on the Rue Pigalle. Bond, James Bond. That's what they call me. Because I'm a coss. Vive la coss, they say. I will think more dirty when I walk these streets. All I want to do is think blue. Yeah, shocking blue. I pass old hotels with sexy curtains. Life and love and death gone by. A thousand times. Why should I try to change anything? I will get a kick out of Paris. Let it roll. Who is she? Where's the man who saw the man who saw the man who saw the girl? I'm going crazy. Paris does that to you. Blue, the only color of sex. The only color in my shirt and jacket. The only color on the Rue Saint-Jacques. She felt the seed stir at the pit of her belly in response to my strong, tonguing movements. I'm doing that stuff. Satin, chiffon, silk and cotton. Just underwear. Mon Dieu Seigneur. Plain and simple. Who is she? Where are the gods to listen to? Where are the gods to tell you what to do?
huge hands grasp you at your hips, and your blonde hair formed a pool on the dark wood between my feet, and I raised you to doting love. And then I let it subside, yeah, in a soft corrosion. But I always get a kick out of Paris. Mon Dieu Seigneur. Let it roll, let it roll. I can't get enough. Of undoing that stuff. Who is she? And where's the man? Where's the man? Who saw the man? Who saw the man? Who saw the girl? I'm going crazy. Such dreams, nowhere it seems, except Paris. Yeah, I always get a kick out of Paris. And then again, I'm not sure, but it's better than yesterday. And tomorrow's another day, and I want to live yesterday tomorrow.
Vaša brojka 202.
Don't tell me I've been dreaming. to make it right. Yes, I love and I love and I love and I want you. It's gonna be till the end of time. You only have to look my way for me to know it's not.
Kao što sam vam pričala na početku, Kreativni centar već dve decenije objavljuje srpske narodne bajke, pripovetke, junačke lirske pesme i tako dalje u okviru svoje biblioteke Pustolovine i ova edicija je nedavno kompletirana objavljivanjem srpskih narodnih umotvorina. O celu ovu priču, zapravo i o čitavoj biblioteci, o ovoj poslednjoj knjizi sa Simeonom Marinkovićem, priređivačem knjige, razgovara Svetlana Mladenović.
Poslovice su narodna filozofija i sve znanje. Zgusnule su misli i emocije u jake slike i izbrusile jezički izraz u neobične dragulje. Zalažu se za najveće ljudske vrednosti, pravdu, poštenje, rad, slobodu, ljubav, prijateljstvo. Posebno ih vole deca, kaže Simeon Marinković.
Mladi ljudi i deca vole poslovice. Vole da čuju pravila šta valja činiti, šta ne valja činiti. Onda se oni osjećaju sigurnije. Za njih je važno, na primjer, da znaju zlu se ukloni, dobro se pokloni. Što se češće razgovara, to se bolje dogovara. Blago onom ko zna da ne zna, a hoće da zna.
U zagonetkama znanje se krije u nekoj govornoj smicalici.
Enega i na njemu ono, prst i nokat. Ja vas nosim, a vi mene obuća. Ni u sobi, ni napolju. Prozor ili studeno, ledeno, a devojci srce greje. To je ogrlica. Ima tu i divnih poređenja, dobro mu je ko golom na mećavi.
Blagoslovi se mladim osobama izriču i danas, ali su naši stari u njih više verovali.
Kako lepo zvuči, na primjer, ovaj blagoslov. Kud hodio srećan bio, uvek doma dolazio, s junacima vino pio, lepog ruva nanosio, lepog lica naljubio. No, ima tu i vragolija jezičkih, ima neke sladosti i prosto neke obesti od slobode u jeziku.
Brzalice razbrajalice, ali i basme ili bajalice kao lek, ili pak ptiči napevi. Glasove ptica ljudi su prevodili u melodične šaljive rečenice. Kuku, kuku, koakov, kako će kokoš kad snese prvo jaje, čudeći se koliko je.
Sve ovo blago naše, skupljeno u ovoj petoj knjizi, je velika igra duha, to su vrlo mudre i izreke i poslovice i tako dalje, koje su deo velike škole za život koju je narod izgradio u srpskoj narodnoj književnosti.
Poslovice su u razgovoru kao baklje u mraku, veli jedna poslovica. Cinici kažu došlo je drugo vreme koje traži reviziju njihove etičnosti, jer danas sreću grabi onaj koji ima duge prste, a ne korano rani. Ali znali su to i naši stari.
Ima, na primjer, jedna jaka baš kaže, i đavolu ponekad treba sveću upaliti. To je narod, znate, narodno iskustvo. Ili kaže, ako hoćeš neprijatelja da imaš, učini nekome dobro. Mada se dobro slavi, učini dobro, ne kaje se, učini dobro pa pusti niz vodu, srešćeš ga i uz vodu i niz vodu i tako dalje. Ima mnogo tih poruka da se dobro čini, ali ima iskustva i suprotnoga.
Zato jedna poslovica kaže, ni u raju nije dobro svakome. I slaganje srpskih narodnih umotvorina, bajki, pripovedaka i pesama bilo je svojevrsna pustolovina, duga skoro dve decenije. O tome u nastavku.
The consequence of love, whatever come what may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to pay time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love, whatever come what may, you see, the gain for me is you. And I will find the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you. And oh, I will go to the consequence of love, whatever come what may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love.
Chanter la tête dans les étoiles, chanter.
Karadžić je narodne umotvorine sakupljao 21 godinu, od 1814. do 1835. Simeon Marinković nije ni brojao godine u kojima je slagao pročitano i čuveno.
Stalno sam osluškivao, prvorođen sam na selu i meni jako prijaju. Ja sam ih slušao u detinjstvu, a kasnije sa svojim đacima sam sakupljao narodne umotvorine. Gdje god sam radio, ja sam organizio to prikupljanje. Znate, kad smo pre 18 godina napravili plan u kreativnom centru da izdamo srpsku narodnu književnost u 5 knjiga, mi smo dugo pravili plan kako, šta, gledali smo kako to rade najbolje zemlje. Mi smo okupili vrhunske ljude, svaka knjiga je rađena po 3-4 godine i najbolji ljudi su to radili sa ljubavlju.
Bajke u kojima se pripovedaju koje kakva čudesa što ne može biti i pripovetke u kojima nema čudesa, nego što se pripoveda, rekao bi čovjek da je zaista moglo biti, i same su nastajale u zlim vremenima koja su zaista bila.
Bajke su i narodne pripovetke koje su prve izašle, one su ilustrovane. Mnoge stvari su rađene prema sveći, jer nije bilo struje, u onom teškom osjećanju, jurišu, da spasi život, da ne znam ovo, da ono, briga za ljude koji su koje kuda izloženi svakakvim opasnostima. Mi smo to i u toj groznici radili. Lektor, recimo, prelamala je jedna devojka ovaj tekst, plakala je za to vreme, jer kad pročita, a njoj suze. Ona što je ilustrovana isto rekla, došla, kaže, jao, kako je to lepo, koliko ima tu osjećanja, koliko ima svega dobroga i lepoga. Zapažene su još prve knjige, ali već evo sad 18 godina je prošlo, 5 knjiga smo izdali i mislim da smo ponosni, jer smo uradili jednu nacionalnu stvar. A naša narodna književnost zaista svojim vrednostima ukupnim zaslužuje da bude u najlepšem svetlu.
Više od pola veka nije bilo sveobuhvatnog i sistematskog sabiranja narodne mudrosti u stihu, prozi ili jezgrovitoj mudrosti poslovica. Do sajma knjiga ovaj dragoceni komplet će imati svoj kartonski omot da se dugo čuva za nova pokolenja.
Dovremmo sai a questo punto decidere dove si va. E dimmi poi se è vero o no che siamo qui come nuvole nel vento, e tu lo sai nel mio cuore cosa sento, e forse tu stai già pensando a me. Lì nella tua stanza e forse domani un altro uomo per te diventerò, dipingerò un cielo rosa, sarò per te quello che vuoi. L'amore lentamente già si posa sopra di noi. Dovremmo, sai, decidere cosa si fa. Perché non c'è più niente oltre l'amore, più niente troverai. E allora dai, non esitare, dentro di me ci sei solo tu, vibrano nel cuore sul mio piano le note blu.
You need to have control. You think that I don't know. You are known.
respiro vedo solo un po' banale per uno che come me chissà quante parole belle potrebbe trovare, ma se si tratta di noi il pensiero diventa subito emozione, tace la ragione e sento mentre non sei qui con me. Parto e vado dove vedo sole, da dove si può più tornare. Mentre dormi ti vorrei rapire, non saprebbe nessuno che ti porto con me. Sì, io lo so, non si può chiedere di lasciare e molto ancora di più, non si può ricattare, dire poi di farlo per amore. Tu un giorno perdonerai, capirai che io non volevo farti male, ma non posso stare qui, non c'è niente per me. Non aver paura di volare, taci e fa parlare il cuore, prova un po' a lasciarti andare, respirare più forte con me. E se non devi lasciarmi andare, finalmente io potrò soffrire, finalmente io potrò morire per rinascere un giorno solamente più in là. Così muoio adesso, ma rinasco più in là. Io così muoio adesso, ma rinasco più in là.
Umetnost,
umetnik.
I kada je reč o priči o umetnosti i umetnicima, za danas smo završili kroz nekih 6 minuta. Doći će vreme za hit nedelje od 8:30, zatim disko susret i noćas od 10:30 jazz klub. Naravno, ono pola sata pred ponoći, san pre sna i sve ostalo, kao što znate, tek 202 vas ne napušta nikada. Uvijek smo tu kad vam zatrebamo. Što se sutrašnje emisije tiče, sutra ćemo ići sa pričom u Novi Sad. Naime, u ponedeljak 29. avgusta u Novom Sadu počinje 11. međunarodni novosadski književni festival pod nazivom Zaroni u okean poezije. Osim slušanja poezije, planirani su i neki zanimljivi razgovori o odnosu poezije i nekih životnih aspekata. Biće dodeljena i godišnja Brankova nagrada mladom pesniku Srđanu Gagiću. To je nešto čime ćemo se baviti u naših 60 minuta Arsa u četvrtak. U petak, kao što znate, idemo uživo iz Ivanjice, jer tamo počinje Nušićijada, jedno jako lepo i zanimljivo druženje. Šta da vam kažem, ostavljam vas sa Olgom i sa Hitom. Sa vama bili Nenad Kuzmić, Sonja Sibinoski, Jelena Dejković i Aleksandra Gluvacki. Prijetan vam ostatak ovog popodneva i večeri.
Samo umetnost govori istinu.
c'est le mien. Un rire qui se perd sur la bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui, papa.